jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e mërkur 22 tetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministri i Jashtëm Skënder Hyseni pas pak çastesh në Prishtinë pritet të paraqesë pikpamjet për mbrojtjen e pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Në Bruksel po mbahet konferenca ndërkombëtare e donatorëve për Gjeorgjinë. Nga një sulm ajror në Afganistan janë vrarë 9 ushtarë të këtij vendi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Bruksel. Në Bruksel ka filluar një takim ndërkombëtar në të cilin pritet të tubohen fonde për të ndihmuar Gjeorgjinë në rindërtim dhe ripërtritje pas luftës me Rusinë në gusht të këtij viti. Në këtë takim të donatorëve botëror që kryesohet nga Komisioni Evropian dhe Banka Botërore, janë ftuar që të marrin pjesë afro 70 vende. Në hapje të konferencës, kryetari i Komisionit Evropian José Manuel Barroso tha se jemi këtu për të treguar solidaritet me popullin e Gjeorgjisë. Më tutje ai theksoi: Komisioni Evropian do të ndihmoj me një paketë deri në 500 milion euro gjatë të 3 viteve të ardhshme për ripërtritjen e Gjeorgjisë pas luftës, tha José Manuel Barroso. Kabul. Ministria Mbrojtjes e Afganistanit thotë se nga një sulm ajror i forcave ndërkombëtare në lindje të këtij vendi, janë vrarë 9 ushtarë afganë dhe janë plagosur 3 të tjerë. Sipas ministrisë, sulmi kishte ndodhur mbrëm në provincën Khost. Zëdhënësi i forcave të Shteteve të Bashkuara në Afganistan, Greg Julian, ka konfirmuar se ka pasur një incident në rajon, por nuk ka pasur detaje të tjera. Më herët, disa civil janë vrarë nga sulmet ajrore në Afganistan. Qeveria e këtij vendi është ankuar se forcat ndërkombëtare nuk po i koordinojnë në mënyrë adekuate mis aksionet e tyre me forcat e Afganistanit, kështu që sipas tyre kjo po rezulton me gabime. Washington. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates thotë se mund të ketë konsekuenca dramatike nëse Shtetet e Bashkuara dhe Iraku nuk arrin marrëveshje për siguri për praninë e ardhshme të forcave amerikane në Irak. Sekretari Gates u tha reporterve se nëse nuk arrihet marrëveshja, forcat ushtarake amerikane duhet të suspendojnë operacionet e tyre në Irak. Mandati ekzistues i Kombeve të Bashkuara për forcat amerikane në Irak skadon më 31 dhjetor. Washington. Autoritetet thonë se më së 30 letra që përmbanin pluhur të pa identifikuar ishin dërguar në bankat të Chase në 9 qytete amerikane. Agjencia FBI njoftoi se testet fillestare të këtij pluhuri ishin negative, për dyshime se ai ishte helmues ose i rrezikshëm. Nuk është raportuar për lëndime eventuale të personelit të postës dhe të bankave. Zyrtarët thonë se mendohet se letrat janë të ndërlidhura me një origjinë të njëjtë dhe po hetohen si reagimi mundshëm ndaj krizës financiare në Shtetet e Bashkuara. Sipas agjencisë FBI, pjesa më e madhe e letrave pos substancës në formë pluhuri kishte edhe mesazhe kërcënuese. Paris. Në raportin më tri të organizatës Reporterët pa Kufij, thuhet se liria shtypit ka shënuar rënje në Gjeorgji pas së shpërthimit të konfliktit ushtarak me Rusin në muajin gusht të këtij viti. Indeksi për lirinë botërore të shtypit në vitin 2008, i përpiluar nga Reporterët pa Kufij, tregon se Gjeorgjia ka rënë nga vendi 66 në atë të 120 për shkak të pengesave dhe dhunës ndaj gazetarëve që dëshironin të raportonin nga lufta. Sipas këtij indeksi, në mesin e 173 vendeve që janë përfshirë në këtë raport, vendi më represiv është Eritrea në Afrikë, pas Eritres radhiten Korea Veriore dhe Turkmenia. New Delhi. India thot se me sukses e ka lansuar misionin e saj të parë pa njerëz për në hënë. Anija kozmike Chandrayaan 1 u lansua sot në orët e para të mëngjesit nga qendra kozmike Sriharikota në Indinë Jugore. Shefi agjencisë kozmike Madhavan Nair tha se lansimi ishte bërë në mënyrë perfekte. Është një moment historik sa i përket Indisë. Ne e kemi filluar udhëtimin tonë në hënë dhe etapa parë është bërë në mënyrë perfekte, tha zoti Nair. Është raportuar se ky mision ka kushtuar afro 80 milion dollar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që tham edhe në hapje të emisionit, të pritet që në orën 13, Ministri Jashtëm i Kosovës, Skënder Hyseni, të paraqes pikpamjet e Prishtinës zyrtare lidhur me mbrojtjen e pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Procesi interpretimit juridik të shpalljes së pavarësisë nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë është iniciuar me rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s pas kërkesës së parashtruar nga Serbia. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka ftuar edhe Kosovën që të marrë pjesë në procesin që do të zhvillohet në lidhje me interpretimin legal të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Procesi interpretimit legal të shpalljes së pavarësisë nga Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë është iniciuar me rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara pas kërkesës së paraqitur nga Serbia. Siç janë njoftuar autoritetet në Prishtinë, Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë i ka dhënë rastin edhe Kosovës që të paraqitet me pikpamjet e saj në këtë proces. Lidhur me këtë, sot ministri punëve të jashtme Skender Hyseni pritet që të paraqesë pozicionin fillestar të Kosovës në lidhje me prezantimin e saj para gjykatës së Hagës. Në njoftimin e gjykatës ndërkombëtare, e cila u është transmetuar autoriteteve në Prishtinë, thuhet se gjykata e sheh të arsyeshme që të ftojë autoritetet e shpalljes së pavarësisë që të prezantojnë informacione lidhur me çështjen. Prezantimi i barabartë i argumenteve të Kosovës dhe argumenteve të Serbisë në anën tjetër para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë ishte qëllimi i parë institucioneve të Kosovës. Për këtë arsye, në Prishtinë tashmë është emëruar eksperti britanik Michael Wood për të mbrojtur të drejtën e Kosovës për shtetësi para gjykatës së Hagës. Ai pritet që të mbështetet edhe nga ekspert vendor, por siç është thënë në Prishtinë edhe nga ekspertë tjerë ndërkombëtar, nëse kjo do të shihet si e nevojshme. Ndryshe, gjykata po ashtu ka bërë të ditur orarin e saj të punës. Ajo ka fiksuar datën 17 prill të vitit 2009 si afat kohor brenda të cilit deklaratat e shkruara lidhur me çështjen do të mund të prezantohen në gjykatë, ndërsa 17 korrikun si afat kohor brenda të cilët do të mund të ballafaqohen argumentet e palëve, kurse më pas procedurat janë të rezervuara për vendimet e mëtutjeshme, thuhet në njoftimin e gjykatës së Hagës. Sidoqoftë, autoritetet në Prishtinë thonë se çfarë do vendime që në fund gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të jap në lidhje me statusin e Kosovës, ky mendim do të jetë këshillëdhënës dhe nuk do të ketë efekte juridike sa i përket pavarësisë së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në fillim të muajit të ardhshëm në disa qendra të Kosovës do të organizohen javë të biznesit kosovar, ku do të paraqiten prodhimet të vendese. Thuhet se me këtë aktivitet synohet promovimi i prodhimeve vendese dhe vetëdijësimi i konsumatorëve për të bler këto produkte. Në këtë aspekt kërkohet edhe që prodhuesit të arrisin cilësinë e prodhimeve të tyre. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Sensibilizimi i ekonomisë, promovimi i biznesit vendor dhe ngritja e vetëdijes së konsumatorëve për prodhimet vendore janë objektiva të cilat synohen të realizohen në organizimin e ashtuquajtur javës të biznesit kosovar. Manifestim ky që do të nisë më 5 nëntor dhe do të zgjasë deri më 21 nëntor i organizuar nga Alianca Kosovare e Biznesit. Kështu thot Agim Shahini, drejtuesi kësaj aleanci, i cili thekson se ky organizim është një synim për të krijuar komunikim të drejtpërdrejtë të bizneseve me prodhuesit dhe vendimarrësit.
Në këtë javë synojmë që ne të mbyllim një trekansh që mund të ndihmojmë zhvillimin ekonomik Kosovës, do të thotë biznes, qytetar dhe vendimarrës. Do të kemë manifestime qendrore në katër qendrat e Kosovës, në siç është Prishtina, Peja, Prizreni dhe Ferizaj, ku do të ketë një ekspozim prodhimeve vendore, do të ketë shitje gjatë këtyne tri javëve me vitit 30%, do të jetë karavani me studentët në për tërë teritorin e Kosovës.
Zoti Shahini shtoi se prodhimet vendore zënven në tregun kosovar me mbi 60% të konsumit në sektorët përkatës të atyre prodhimeve, ndërkat që në përgjithsi në të gjitha sektorët mbi 90% të prodhimeve importohen nga vendet të ndryshme. Shkaqet e këtyre rezultateve, Zoti Shahini shpjegon kështu.
Këtu ndikon investimet që janë shumë shtrejta në Kosovë, dhe ato investimet duhet të përmirësojnë bankat komerciale, por mungesë të bankave investuese, bankat komerciale kanë interes shumë të lartë, e që kjo shpesh edhe prodhuesit që i kemë aktualisjell në një pozitë jo të mirë, jo të lakmushme, që i bën me prodhimet e tyre të dalin më shtrejta për shkak të investimeve me interes lartë, infrastrukturës fizike, kostoja prodhimeve, si dhe importi i lëndës së parë dhe i pajisjeve, ende tek ne paguhet dogonave të vëshëja.
Për të pasur sukses në rritjen e nivelit të konsumit të prodhimeve vendore, si pas zotit Shahini, janë një varg faktorësh.
Për të zënë vend, prodhuesit vendorë, më spa në tregun ton, duhet që konsumatorët ton të ngritin një nacionalizm, ekonomin nga qytetarët, kurse prodhuesit të ngritin nivelin e përgjithësisë, kualitetit, sasisë dhe gjitha këto të sillen në bazë të kërkesave të konsumatorëve që konsumatorët i kërkojnë nga prodhuesit e huaj, i kërkojnë nga prodhuesit ton. Kjo mund të arritet, sepse me ngritjen e vetëdijes dhe me promovimin e prodhimeve vendore, siç është tash projekti javës së biznesit, interesit. Kjo do të ngrit nivelin edhe dijes së shtetarëve që të konsumojnë prodhime vendore, gjithmonë ato që i plotësojnë kushtet dhe standardet.
Sidoqoftë jetë, javët e biznesit kosovar po mbahen për herë të gjashtë, ndërkat që këtë vit ky organizim po bëhet nën patronatin e presidentit të Republikës së Kosovës dhe me mbështetjen e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12 10 minuta e 35 sekonda. Emisioni vazhdoi me një kronikë nga Shkupi. Maqedonia nuk duhet të presë raport pozitiv dhe fillim të bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Kjo deklaratë e komisionarit për zgjerim Oli Rehn ka shkaktuar debate të shumta ndërmjet partive politike në Maqedoni. Ato në pushtet të shpresojnë për në plotësimin e kritereve, ndërsa opozita akuzon qeverinë edhe për një vit të humbur në procesin e integrimit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isof Kadriu.
Opozita konsideron se fajtor kryesor për ngjecit në procesin e integrimit janë partitë në pushtet, të cilat që nga ardhje në pushtet para 5 muajve asgjë nuk kanë bërë për përmbushjen e kritereve të parapara për antarësim.
Konstatimet janë të drejta. Këto 5 muaj të funksionimit kësaj shumice parlamentare ka qenë kohë të cilën kjo shumicë parlamentare e ka hërxuar për interesat ngushta partijake dhe jo për të mirën e gjithë shoqërisë, për të mirën e përmirësimit të raportit apo për të mirën e qytetarëve, me çka ky raport do të ishte shumë pozitiv.
Tha deputeti i PDS-s Imer Aliu, ndërsa deputeti i Lidhjes Socialdemokrate Buçkovski akuzoi qeverinë edhe për një vit të humbur në procesin e integrimit.
Pozitës me svesti, verojatmo, që stane svesti e gladat dhe ka...
Duhet të punohet edhe më shumë. Mendoj se do të ishte më mirë që 3 javë më herët të kuptojmë se për këtë vit kemi raport negativ dhe për fat të keq edhe një vit të humbur, deklaroi deputeti i LSD-MS Vlado Buçkovski. Por vlerësime të kundërta kanë dhënë partitë në pushtet, sipas të cilave fajin kryesor për raporte negative mbajnë partitë opozitare, pasi koalicioni qeveritar ende nuk ka mbushur 100 ditët e funksionimit.
Dua të theksoj se vlerësimi përsëri negativ nuk do të jetë dhe nuk mund të jetë ekskluzivisht me vit e qeverisë së re, sepse koalicioni i ri qeveritar akoma është në fillim të mandatit të tij, domethënë akoma nuk ka plotësuar 100 ditën e parë, që është një periudhë test i kushtimisht thënë. Po do të jetë një vlerësim i politikës së përgjithshme, e cila nuk ishte megjithatë në interes të procesit eurointegrues të Maqedonisë, e cila u instalua në vitin 2006.
Tha deputetja e BDI-s Ermira Mehmeti. Ndërsa zëvendës kryeministri Bucevski u shpre.
Tie zabeleshki një gji prepoznafme. Tie zabeleshki beznesim në otvërinata së njësën e vlatë.
Nuk jemi të befasuar, vërejtjet i kemi të njohura, për to është të hapur debat në qeveri dhe në periudhën në vazhdim do të përqëndrohemi në evitimin e tyre apo në përmbushjen e të gjitha kritereve të parapara.
Vo toj pogled nema mi iznenaduvanja, që to e delot kada što Republika Makedonija ke treba da prodlži da raboti vo tekot na rednata godina.
Tha zëvendës kryeministri Ivica Bucevski. Reagimet e partive politike erdhën pas një deklarate të Komisionerit Evropian për zgjerim Oli Rehn, sipas të cilit Maqedonia nuk do të mund të marrë këtë vit datën për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian për shkak të mos përmbushjes së kritereve, të cilat edhe ishin theksuar disa herë. Brukseli në veçanti ka vërejtje për luftën jo efikase kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe për masat jo efikase që janë marrë për ndëshkimin autoreve të paregullësive në zgjedhjet. Vërejtje ka dhe për mungesën e dialogut politik, si dhe për bashkëpunimin jo të dur mes institucioneve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Skender Hyseni pas pak qastesh në Prishtinë pritet i paraqes pikpamjet për mbrojtjen e pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Në Bruksel po mbahet konferenca ndërkombëtare e donatorëve për Gjeorgjinë. Nga një sulm majror në Afganistan janë vrarë 9 ushtarë të këtij vendi. Robert Gates thotë se mund të ketë konsekuenca dramatike nëse nuk nënshkruhet marrëveshja Shtetet e Bashkuara Irak. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Ju urojmë çaste të mira.